manglet visst 10 centimeter når jeg gjelder pulten her, men, men det har jeg gjengjeldet rundt en annen plass. Så. Ja, det gøy å komme hit. Jeg håper dere etterpå også synes det. Det spent. Det bestandig spennende. Jeg har jo vært her en par ganger før, men likevel. Og har du truffet på det du egentlig har tenkt å snakke om? Bare for å si sånn litt om meg selv. Jeg da blitt sånn AFP-pensionist. Hører til den gjengen som har så mye tid at de aldri får gjort noe. Og hvis du får flere ting på en dag, så må du ha hvile da etterpå. Og jeg med i staben i Porsgrunn Misjonskirke. Sånn, ja, jeg håper å si alt mulig, man. Hjelper pastoren litt når han trenger litt en ekstra arm og sånt nå. Og har en forskjellig type ansvar. Men da, det på onsdagene, da har vi stavsmøte, og vi har musikkandakt, og så jobber vi videre utover. Så jeg med i styret også, og styret pleier som regel å legge styremøte på en onsdag. Så da det bare noen par timer fri, og da må jo jeg selvfølgelig ha fri dagen etterpå. Men det, det ikke like lett, for min kone har gjort opprør. Hun har bestemt at torsdagene, derfor da hun og gårde, da skal Tore bestemme hva vi skal ha til mat og lage den middagsmaten. Så hele torsdagen forsvinner også i sånne ting. Så på fredagen så begynner det å hjelpe seg. Ellers så jeg av de som nyter 4 måneder i Larvik kommune. Jeg har campingvogn ute på Stripa deres, flotteste sted på, her på den fineste ferieplassen, sommerferie du kan få. Og vi som kommer da fra Grønland, vi jo hele året stadig ute, ikke minst på Møren. For der kommer erbart ofte, og vi har, så slipper den snøen og slaps og alt det her. Og det deilig. Men det deiligast på sommer, men det deilig nå. Så jeg skjønner ikke hvorfor noen her for å reise på høstferie. Jeg, som jeg sa, så jeg sånn reserve for pastoren av og til. For 14 år siden, da var pastoren på ferie. Tore Mersland heter pastoren vår, han med lange håret. Så han har, jeg tror han har vært her. Lang krøllete hår, det Tore med. Tore Hårfagre, og så det Tore Gråte opp da, som meg. Han var på ferie, og så han som skulle preke hos oss ble syk. Så da steppet jeg inn. Det var første utkast til den talen jeg skal holde. Så får dere se da etterpå hva dere synes, tenker jeg hvordan hadde de det egentlig i Porsgrunn, og det ikke var bedre enn det det var nå. Men jeg skal snakke om den gode, jeg skal ta utgangspunkt i lignelsen om den gode far. Det står en annen, men det den lignelsen der vi har snakket om. Jeg skal ha den som bakteppe, og da det jo litt morsomt. Jeg har den jo fysisk på en måte som bilde, som en bakteppe her. Det så jeg på som pluss. Så jeg tenkte vi skal lese hele teksten. Lignelsen om den gode faren, som jeg liker å kalle den. Den skriften på den der nede ble for liten for meg i hvert fall. Jesus sa, en mann hadde 2 sønner. Den yngste sa til faren, far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Og ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhos hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte han ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen gav han noe. Da kom han til seg selv og sa, hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, far, jeg har syndet mot himlen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine. Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og har blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen.» Så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Han gikk hjemover og nærmet seg gården. Da hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde. «Din bror har kommet hjem», svarte han, «og din far har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham tilbake i god behold.» Da ble han sint og ville ikke gå ut. Faren kom ut og prøvde å overtale ham. Men han svarte faren, «Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud, men meg har du ikke engang gitt et kje, så jeg kan holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som sløs bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham.» Faren sa til ham, «Barnet mitt, du er alltid hos meg, alt mitt er ditt, men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende. Han har kommet bort og er funnet igjen.» Det er jo en lignelse som du kunne holde mange forskjellige typer prekener om. Det er så mye å ta tak i der egentlig. Men før vi går videre, så vil jeg på en måte sette den, eller prøve å se på den fortellingen med datidens øyne. For det er jo alltid greit for å forstå det litt. Og fariserne og de skriftlærde og vanlige jøde, de fikk jo sjokk når Jesus kunne fortelle at den hjemkommende sønnen fikk ikke straff for det ville livet han hadde levd. Det strittet helt imot deres rettferdighetssans, og det gjør vel egentlig fortsatt. Gud har en helt annen rettferdighetssans enn oss. Men så de var helt sjokkert at han kunne komme med det, og så begynte han å snakke om den eldste sønnen. For tradisjonen den gangen, slik jeg har forstått det, var at hvis noen i en barneflokk rota seg bort eller forsvant, så var det den eldste sønnen som skulle gå og leite etter den. Han skulle bruke sine egne midler, han skulle gjøre hva som helst for å få tak i den bortkomne søster eller bror. Og da traff jo den fortellingen også veldig hardt på fariseerne, som var så opptatt av det ytre religiøse livet sitt, mens ikke de var opptatt noe som helst på en måte å leite etter noen og bry seg om de andre. De var kun opptatt av sitt eget. Så igjen var det ganske krass beskjed. Og derfor var det sånn liksom at faren, han kunne ikke gå ut fra tradisjonen, gå og leite etter sin egen sønn. Og jeg har en sånn forestilling, jeg vet ikke om det er Fanel og Graf eller noe sånt for 50-60 år siden, men det er at faren står ved et gjerde og venter. Porten inn til eiendommen står der og speider. Det er liksom hit så langt han går. Men kan godt hende han også sitter på en gyngestol oppe på trammen, sånn som vi ser fra western og cowboyfilmer. Sånn. Men for det er jo det samme. Men for meg så er her et bilde der, at han står der og speider etter en bortkommende sønnen sin hele tiden. Og for å forstå hvorfor faren står der og speider etter sønnen, så må vi helt tilbake til skapelseberetningen forstå hvorfor. Det står i Bibelen da, under skapelseberetningen, at Gud skapte mennesket i sitt bilde. I sitt bilde skapte han dem. Og det betyr at han skapte mennesket faktisk med fri vilje, for at vi skulle ligne Gud. Hadde vi ikke hatt fri vilje, så hadde vi vært, og på å si som hvilket helst annet kosedyr. Men det var ikke det Gud ville ha. Han ville ikke ha noe han skulle sitte og kjæle med. Han ville ha noe han kunne ha en relasjon til, som han kunne ha samtale med, som han kunne utveksle tanker med. Derfor skapte han Adam, og etter hvert Eva. Og vi leser i Bibelen at når det ble svalt om kvelden, så kom Gud ned og gikk tur med Adam og etter hvert med Eva. Det var vanskelig å ha sagt det. Og de gikk tur der og hadde det greit sammen. Så vet vi også det at så blir Eva fristet til å ta eple, og Adam blir fristet av Eva til å smake. Og neste dag eller neste kveld så gjemmer de seg vekk, for de tør ikke vise seg for Gud. Og så ser vi første gang vi hører da skikkelig ansvarsfraskrivelse som har fulgt menneskeheten siden. Adam sier jo, hadde ikke du gitt meg denne, eller denne kvinnen du ga meg å ete, sier han. Men det han egentlig sier, hadde ikke du gitt meg dette kvinnfolket, så hadde jo ikke dette skjedd. Fullstendig av ansvarsfraskrivelse, og attpåtil som vi ofte gjør, legger skylda på Gud. Hvorfor redda du oss ikke ut av den situasjonen der og da? Vi legger skylda på Gud. Og da ble jo Adam og Eva hivd ut av paradiset. De måtte begynne å jobbe som vanlige folk, nær sagt. Men i det de ble hivd ut, og det ble skapt en veldig sånn avgrunn mellom himmelen og jorda, så ble det også røsket noe ut av hjertet på menneskene. Det ble skapt et tomrom som skal være fylt av en Guds relasjon, av en fars relasjon, den gode faren. Det ble et tomrom som menneskene siden har forsøkt å fylle med alt mulig rart. Når det bruddet kom, så mistet Gud også noe. Han mistet faktisk en relasjon til barna sine som han hadde skapt for å ha en relasjon. Så det ble på en måte en tomrom for Gud også. Og siden har han da hatt en lengsel etter å treffe oss, etter å ha en relasjon med folk, eller de barna hans. Det hele tiden ligger på hjertet hans. Og han lengter veldig etter å kunne gå tur med oss. Prate om de dagligdagse tingene. Men han kunne jo ikke gå og lete etter oss, selv om han lengte aldri så mye etter oss. Fordi han er jo Gud. Han er jo hellig, rent til de grader, og tåler ikke synd. Hadde han kommet ned til jorda for å ha en relasjon til oss, eller sånn fysisk, så hadde hele jorda bare blitt utslettet. Men han ville fortært alt som var synd, og syndere og alt sammen. Så det lot seg ikke gjøre. Men som dere vet, som kan bibelhistorien godt, det var at han hadde en sønn oppe i himmelen, som han, Jesus, vår storebror Jesus, han hadde en skikkelig god relasjon til sin far. Han visste hva som lå på farens hjerte. Derfor bestemte han seg å komme ned til jorda, bli et simpelt menneske, gi opp alt det fantastiske han på en måte hadde i himmelen, men komme ned til jorda, bli et simpelt menneske, født i en stall, bli flyktning, men nesten med en gang han ble født. Det var ikke akkurat en stor start for livet, kan du si. Men han kom ned, for han ønsket å skape en forbindelse mellom jorda og himmelen. En slags bro over denne avgrunnen som ble når Adam syndet. Og han måtte helt ned dødsriket, vet du. Han måtte dø, men han sto opp igjen. Og på den måten ble det skapt en mulighet til relasjon. Og hva som drev Jesus? Jo, han så sin fars kjærlighet. Så han, fordi han elsket Gud så høyt, så var han villig til å gjøre det som lå på farens hjerte så veldig sterkt. Derfor reiste han ned, og fordi han bare, som han sa selv, han gjør det han ser faren gjør, så tok Jesus også hadde han også da fått den kjærligheten til oss, som gjorde at han var villig til å dø. Altså, ja, det ble litt dårlig, men der, på venstre side så har vi mennesker og synd, og så var avgrunn, og på høyre side så er Gud allmektig. Og over der så ligger korset, den seieren Jesus vant for oss. Den lager en bro over. Så det runde oppå der, det er Guds øye da, som ser på oss. Det Jesus da gjorde, det var at han, ved en korset, det var at han lagde den brua. Og når vi ser på korset, så har vi den horisontale bjelken, hovedstolpen. Kan du se for dere da, når vi går og velger å gå over den brua der, så kommer vi til der den horisontale søylen stikker litt opp. Der er det omkledningsrom. Kan vi forestille oss i vår enkelhet. Der blir vi dusjet. Der blir vi renset. Og få på vår ny kledning, så vi kan komme over på andre siden. Og alt det som blir skylt av oss, som vi, all synd og nødvendighet, det forsvinner bare videre nedover den stokken, og forsvinner på en måte, og aldri mer kan du finne det. Det er slettet ut for alltid. Og da kan vi komme over, gå over videre over den brua, bli tatt imot av Gud. Han kan legge sine kjærlige armer rundt oss. Han kan si at han elsker oss, eller det han kom til å gjøre. Han kom til ikke nevne noen som helst om livet ditt, men han tar deg imot ren og rettferdig, himmelen verdig, som vi synger. Og så kan vi få ringen på fingeren som tegn på at vi har hans barn. Og så slakter i gjøkalven. Og så er det fest i himmelen. Og hvilke vers passer ikke bedre å lese i forbindelse med det? Det er Sefania 3,17. Herren, din Gud, er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg, og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd som på en høytidsdag. Det er jubel i himmelen på grunn av du gikk over den brua. Og så har vi blitt hjemkommende da. Det er nesten som kunne sagt halleluja til den. Eller som de sier på Sørlandet, når de tar skikkelig i, og du, da er det ferdig med å ta av. Men alle hjem, liksom du har blitt hjemkommet, kommet der og er blitt frelst, så blir alle hjemkomne, de blir etter hvert hjemmeværende. Og etter hvert så blir de engasjert i menighetsliv og masse, tar tid, Bibel og bønn blir kanskje litt mer rutine. Det flater litt ut engasjementet. Og vi blir veldig engasjert i ting, og etter hvert forsvinner fokuset på det nære og intime forholdet til Gud. Vi er kanskje sånn litt ferdig med å gå vår vil. Ikke sånn at det er fare for, ikke vil i den forstanden at det blir frafallen, men vi har bommet litt på sporet i forhold til det Gud hadde tenkt seg. Den relasjonen Gud vil ha med oss, så har vi kanskje gått sånn litt ifra hverandre, så blir det bare litt større etter hvert. Men jeg snakker altså ikke om at du frafaller, det er ikke frelsen din jeg snakker om. Det er ikke noe, går vi selv ikke vil, fordi vi gjerne at det er noe vi vil, det bare skjer. Vi kan ikke gå tilbake og fortelle når vi på en måte kjørte feil heller. Men det bare skjer noe når vi er kristne. Litt at ting kanskje gått på, jeg har prioritert annerledes, gikk litt mer på rutinen, vi trodde vi mestret alt og alt mulig, bare fortsatte videre. Og så har du kanskje ikke engang kjørt av vill. Vet du, når vi bommer med, nå har vi GPS, så da har vi ikke den unnskyldningen lenger. Men da, før når du kjørte, kunne hende du kjørt veldig langt før du oppdaget at du har kjørt av vill. Og så det det da. Når du oppdager det, så det så veldig vanskelig, ikke minst for mannfolk, innrømmer at de har kjørt av vill. Der i 40 år vandret Moses gjennom ørkenen, og så noen damer bak som sier, typisk mannfolk skal aldri spørre om veien. Og det tok tid før han fant fram, kan du fleipe med, selv om det var andre grunner. Vi vet jo det, selvsagt, det var ikke det som var problemet. Men for å illustrere litt sånn, så det så vanskelig å innrømme det. Du har fått en image av å være en god og åndsfull kristen. Du har liksom alltid noe å dele og godt å si. Du trofast i dine oppgaver. Du vet at andre ser opp til deg. Og så vet du at det ikke helt rett med Gud lenger. Jeg har nok sporet av en eller annen plass. Men det ikke min hensikt på noe som helst måte å rope at du må tilbake første kjærlighet og at du må få dårlig og gi dere noe dårlig samvittighet. Nei, jeg vil bare peke på litt grann hva som skjer på en måte. Igjen så ikke snakk om å forlatt frelsen, det ikke det jeg snakker om. Men jeg ønsker å fortelle dere at vår far, han som står der med åpne armer, han samler den her intime relasjonen med oss, hvis vi har gått oss vil. Han rett og slett sjalu på det som tar fokuset vårt. Men du sier, ja, men fokuset mitt er å drive menighet. Fokuset mitt er jeg ber og leser mye og alt. Det har vi jo fått beskjed vi skal gjøre. Det jo liksom det han bedt for som. Ja, det jo det. Kan ikke motsi det. Men han har sjalu på at dette har blitt ditt fokus å gjøre disse tingene. Og på en måte latt litt av det her hjerteforholdet. Det har blitt på en måte bare aktiviteter du holder på med. Kristenlivet, eller bønnelivet ditt, har blitt sånn, litt sånn enveiskjøring, monolog. Vi ramser opp bønnelista vår, men har liksom ikke tid til å lytte noe. Og så har det blitt litt på en måte at kristenlivet kanskje har blitt på dine premisser. Og det du som forteller Gud hva han skal gjøre, i stedet for la han fortelle hva du skal gjøre. Jeg vet ikke om dere henger med i tankegangen min, men vår kjære far i himmelen, han ønsker at du tenker igjennom det på nytt, og han har mye han vil fortelle deg. Nå ble det fryktelig liten skrift igjen da. Han ønsker å fortelle deg at du hans barn, og du absolutt ingen tjener. Han elsker deg vanvittig høyt. Han fryder seg over deg. Han fryder seg noe så vanvittig over deg. Han setter så utrolig pris på nettopp deg. Han vil så gjerne gi deg hvile i sin kjærlighet. Han vil så gjerne ha denne far-barn-stunden og relasjonen. Det behøver ikke være det store. Jeg husker, jeg har jo vært pappa en gang i år, og jeg er jo fortsatt det, heldigvis. Men når han, eldste mann, jeg var student i Kristiansand, han skulle absolutt ha opp faren sin, han sto tidlig opp om morgenen, hvis faren var hjemme. Og jeg husker en gang sånn, det var ikke det vi opplevde stort. Men han somnet rett og slett på mamma min, og jeg la meg på sofaen. Og vi hadde en relasjon Det er bare for å illustrere det, behøver ikke være det voldsomme, det er det stille, rolige. Og samme jeg opplevde for litt siden, en jente på barnebarnet mitt på 13 år, og trøtt og sliten, vi passet det, hun satt seg på liksom sånn, i armekroken på farfar. Det er sånne relasjoner, her, stille, nydelige øyeblikker, som du opplever, altså han, jeg, opplever som positivt, den tillitserklæringen, alt det her. Men Gud vil fortelle oss mer. Han vil så gjerne dele med deg hva som ligger på hans hjerte for deg. Det får du ikke greie på hvis ikke du lytter etter han forteller det. Og så kan du si, ja, men alt det her er kjent. Det er noe av det her opplevd av da, og ja. Fryder seg, det jo Sefania 3,17 som jeg leste i sted, og at han elsker oss inderlig høyt, det står jo Johannes 3,16. Du har vært borte i det her før. Men det er litt dumt å bare bygge på ting du har opplevd før, og så være på en måte liksom fornøyd med det. For det minner meg om et ektepar, Hanna og Johan, kan vi kalle det, uten at det var en referanse til noen folk her, hvis jeg bommer, eller treffer sånn. De var gift i mange år, og så har Hanna drister seg til å si til Johan, elsker du meg fortsatt, Johan? Du sier jo aldri. Og så tar Johan og bretter ned, slipper ned avisa, kikker på over leseprillene, og sier, jeg sa jo det før vi gifta oss, så hvis det blir en forandring, så skal jeg gi beskjed. Det er ikke sånn vi har relasjon med Gud. Et ekteskap, vi vil jo gjerne, selv om vi mannfolk har problemer med både vise det og si det, men vi ønsker, også mannfolka, ønsker å fortelle sin ektefelle at vi setter så vanvittig pris på dem. At det betyr noe, vi elsker dem. Har den berøringen, klapper hverandre litt, gi hverandre klem og kyss midt på dagen, har sagt. Vi ønsker å ha det sånn, og det er slik Gud også ønsker å ha det. Han ønsker at vi kommer og setter vår sne litt, ikke bare som en aktiv unge som kommer løpende sin og lirer av seg alt det de ønsker, men å sette seg ned og kose seg litt, han har sagt. Så hva skal vi på en måte gjøre? Stoppe litt opp i bønnestundene våre, kanskje. På en måte innrømme og si til Gud, jeg vil gjerne ha tilbake den relasjonen vi hadde en gang. Eller gjerne ha for første gang. For det handler, eller jeg klarer ikke å beskrive hvordan det er, for det er opp til hver enkelt. Det er som jeg sier, det kan jeg forklare med en blått erfares. Så jeg kan ikke beskrive det her så veldig. Men det handler litt, kanskje, om akkurat det å få Gud i førersetet igjen. På en måte innrømme at jeg gir opp min kontroll. Og så er det ikke sånn at gjør du det og det. I Gud så eksisterer ikke matematikken. Det er ikke sånn at det 2 og 2 blir 4. Hvis du gjør det steget, så skjer det. Og hvis du gjør det, så vil det skje, og så videre. Det er snakk om å prøve. Det er snakk om å bare ha på en måte en holdning der. Det er her jeg ønsker, ja. Så be til Gud om han vil gi deg det. Kanskje den hellige ånden har visst deg noe, minnt deg om noe mens jeg har pratet. Jeg håper han er med og gjør sitt verk. At det ikke bare er jeg som er her på en måte. Men jeg snakker ikke om noe å ta seg sammen. Opplegg. Men be Gud ta føring av livet på nytt. Og få en nær relasjon igjen. Og det kommer ikke opp på noen foil, for det verset jeg skal lese nå, det dukket opp rett før jeg skulle reise fra Porsgrunn. Men det er for Høysangen 2, 14. Og min due klipperevne i fjellknevsenes julestyre, la meg se din skikkelse, la meg høre din røst. For din røst yndig, og din skikkelse herlig. Og så står det i 15. verset. Fang revne for oss, de små revne som ødelegger vingården. De små tingene som distraherer oss. Og vi har sikkert noe vi kan tenke på som distraherer oss, ta fokus vekk. Det liksom sånn at det går an å legge den telefonen litt til siden og ikke følge med hva det eneste som skjer der, for eksempel. Så to andre vers som dukket opp for meg, eller så føler jeg på en måte at Gud ved den hellige ånd sier til noen her i dag, kanskje, eller jeg tror det, og det er hvor lenge har du tenkt å vandre som Moses i ørkenen. Når skal du innrømme at du ikke kanskje helt på det sporet du skulle vært? Og så noen par enkle vers. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Ja, vi gir dere hvile. Og så rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til. Blant annet det han gjerne vil. Du skal høre fra han. Og noe av det han vil fortelle deg, det er når du får den kommende situasjonen at du hører på han. Eller kanskje du er der for HB, egentlig det. Det er at vi så gjerne forteller deg hvem du skal legge på ditt hjerte for å få med. For Jesus hjerte, Guds hjerte ligger hele tiden den bortkomne sauen. Og han vil så gjerne fortelle deg hvem den ene du som for vedkommende er en eldstebror og skal gå og leite etter og få inn i flokken igjen. Ja, far i himmelen, vi takker og priser og opphøyer deg. Store allmektige Gud, takk for kjære far, fordi du elsket oss så vanvittig høyt, at du var villig til å la din enbårne sønn å komme ned for å redde oss. Og så går du med konstant lengsel etter å kunne fortelle de som har kommet til deg, alle de hjemkomne, som du ønsker så å fortelle masse herlige ting til, at de skal ta seg tid og lytte. På den roen og hvilen de trenger å lytte. For du ønsker både å gi dem masse godhet. Du ønsker å gi dem masse kjærlighet. Men du ønsker også at de kan videreformidle det de har. Og du ønsker så inderlig å legge dette med den bortkomne sønnen. Den bortkomne sauen, mener jeg. Ned i hjertet på dem. Slik at de får fokus på den ene de skal nå først forsøke å få med. Besign denne menigheten. Besign hver enkelt, kjære far. Og la denne menigheten her vokse, slik at det kommer mange nye som får et møte med deg gjennom dette arbeid som denne menigheten driver. Amen. Og det ble litt berørt av Herre, og var noe dere på en måte opplevde, blir minnet om, så er det veldig greit å si det til noen etterpå. Så ikke det bare glir ut igjen. Jeg er bare hukket tak i meg, Markus og den andre dere har tillit til heller. Vi gjør det. Takk for meg.